Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Uspostavljen željeznički putnički saobraćaj prema jugu Bosne i Hercegovine, 4 mjeseca od poplava. Na protestima u Sarajevu zatraženo podizanje optužnice protiv odgovornih za smrt u poplavama u BiH. Podgorička policija uhapsila ženu osumnjičenu za čedomorstvo. Olaf Scholz ponovo odbija da pošalje rakete Taurus u Ukrajini. Donald Trump će najaviti nove carine, dodatno proširujući globalni trgovinski rat. Iranski predsjednik optužio Trumpa da želi tu zemlju baciti na koljena. U nastavku emisije još možete čuti. Američki predsjednik Donald Trump želi pristup rijetkim ukrajinskim mineralima kao uslov nastavka američke pomoći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Politikolog Marko Savić o zahtjevima neformalne studentske grupe Kamos jutra.
U tim zahtjevima nema ništa radikalno. Jedino radikalno je radikalno jednostavni zahtjevi koje su oni postavili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa studenata i građana okupila se danas na protestima u Sarajevu zahtijevajući podizanje optužnica protiv odgovornih za stradanje u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu početkom oktobra prošle godine. U poplavama i klizištima koji su pogodili Hercegovinu i centralni dio BiH 4. oktobra prošle godine poginulo je 27 osoba. Ukupna šteta u Donjoj Jablanici, Konjicu, Kreševu, Fujnici i Kiseljaku, mjestima koje su bila zahvaćena poplavama, iznosi 270 miliona konvertibilnih maraka. Noseći transparente sa ispisanim porukama koje kriv i životi nisu statistika, okupljeni na protestima ispred parlamenta BiH zatražili su sankcionisanje odgovornih za rad kamenoloma u Donjoj Jablanici, koji je obuhvaćen tužilačkom istragom zbog sumnje da je mogao pokrenuti klizište. Više u izvještaju Melise Teletović.
Hitno pokretanje istrage i sankcionisanje odgovornih revizija svih kamenoloma koji predstavljaju opasnost po živote kao i usklađivanje svih mapa sa klizištima i bujičnim rijekama. Objavite sve podatke o prikupljenoj pomoći i utrošak sredstava kao i plan o sanacijama poplavljenih područja. Ovo su samo neki od zahtjeva koje su studenti saopćili okupljenima na protestima u Sarajevu. Studenti su pročitali imena žrtava poplava u Donjoj Jablanici.
Njih nije ubila kiša niti kamen, već nemar nadležnih organa, službi i institucija koje nisu djelovale preventivno, odgovorno i na vrijeme. Ni prema ljudskim životima, ni prema našim domovima, ni prema prirodi. Najteži je gubitak života, a mnoge porodice su ostale i bez svojih domova. Prošla su 4 mjeseca, a još uvijek niko nije odgovarao za smrt 29 sugrađana.
Zahtijevamo krivično sankcionisanje svih odgovornih za rad ilegalnog kamenoloma, krivično sankcionisanje odgovornih unutar nadležnih organa, službi i institucija koji su propustili preventivno djelovati i spriječiti smrt 29 ljudi u poplavama iz oktobra 24. godine.
4 mjeseca nakon poplava poznato je samo da su većinu stradalih ugušili zemljani nanosi, što je u svom saopćenju potvrdilo i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naveli su kako su u toku istražne radnje koje imaju za cilj utvrđivanje postojanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela, te da se rad na ovom predmetu kontinuirano obavlja. Tužilaštvo je u saopćenju 10. februara navelo kako je početkom ove godine dostavljena dopuna policijskog izvještaja sa popratnom dokumentacijom, između ostalog zapisnici očevida s lica mjesta sa svih lokaliteta, fotodokumentacije, nalazi mrtvozornika, zapisnici o saslušanju svjedoka, te je navedena dokumentacija predmetom analize postupajućih tužitelja.
Da li će doći do podizanja optužnice ovisit će o rezultatima provjera, nalazima vještaka i dokazima koji će se prikupiti i koji će predstavljati osnovanu sumnju za počinjenje kaznenog djela. Također, u međuvremenu je tužiteljstvo zaprimilo nalaz i mišljenje sudskog vještaka geodetske struke, a dok je stalnom sudskom vještaku geološke struke izdata naredba da poduzme neophodne radnje iz okvira svoje struke sa posebnim naglaskom na ulogu postojećeg kamenoloma na navedenoj lokaciji u Donjoj Jablanici, koristeći pri tome sve dostupne podatke i dokumentaciju, kao i satelitske snimke te snimke prikupljene putem lajdara u 3D projekciji. Prema posljednjim informacijama, postupajući tužitelji su u kontaktu sa vještakom geološke struke, kojim je dostavljena sva obimna dokumentacija i nalaz vještaka se očekuje krajem mjeseca februara. Ovaj nalaz vještaka geološke struke bit će od velikog značaja za dalji tok istrage i odnosi se na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma ovoj tragediji.
Kamenolom od koga se nakon tragedije ograđuju svi nivoi vlasti počeo je s radom 2002. godine, a dokumenti u koje RS je imao na uvid pokazuju da je po svemu sudeći do 2008. godine imao dozvolu vlasti entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Također nalazi se na državnom zemljištu kojim raspolaže preduzeće u većinskom vlasništvu kantonalne vlade, dok su njegov rad općinske vlasti 2006. godine okvalificirale kao javni interes općine. Nedavno je donacijama obnovljena i oštećena željeznička pruga, dok se čeka na početak obnove stambenih objekata u Jablanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Zaposleni u Narodnom pozorištu Beograd stupili su štrajk podrške studentima u Srbiji zahtijevajući i bolje uslove rada za radnike ove kulturne ustanove starije 157 godina. Darko Tomović, predsjednik Sindikata glumaca Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u obustavi rada drama, balet i tehničko osoblje, te da do daljnjeg neće biti predstava u Narodnom pozorištu.
Suština naše poruke je da pratimo mladost koja treba da nasledi ovu zemlju, nadamo se, u onim pravnim uzusima koji čine jednu zemlju koja je stabilna i po meri čoveka.
Članovi glumačkog i baletskog ansambla su u 11.52 u vrijeme pogibije 15 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra blokirali saobraćaj ispred Narodnog pozorišta i održali 15 minuta šutanja za stradale. Ivana Savić-Jačić, predsjednica sindikata baletskih igrača, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se umjetnici solidarišu sa studentima i upozoravaju na katastrofalan položaj kulture u Srbiji.
Studenti već dugo vremena protestima pozivaju na odgovornost, na pravdu institucija, mora da postoji, pravda mora postoji. Ovo što se nas, radnika u kulturi, tiče, mi imamo dugogodišnji pad budžeta za kulturu, naše plate su pa ispod republičkog budžeta.
Saopšteno je da je štrajk drame planiran do 19. februara, baleta do 10. i da će se tada odlučivati o daljim koracima. Od pogibije 15 i teškog povređivanja dvoje ljudi u Novom Sadu 1. novembra u Srbiji traju masovni protesti na kojima se u više od 200 gradova i mjesta okupilo više stotina hiljada ljudi. Studenti su blokirali više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta i postavili 4 zahtjeva. Objavljivanje cjelokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske željezničke stanice, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama, procesuiranje napadača na studente i povećanje budžeta za fakultete od 20%.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nakon što je u masovnom ubistvu na Cetinju 1. januara ubijeno 13 osoba, neformalna studentska grupa Kamo Sutra započela je seriju protesta i blokada tražeći promjene. Zbog traženja ostavki više članova vlade našli su se i na meti vladajućih partija. Miloš Rudović razgovarao je sa politikologom Markom Savićem o studentskim protestima, njihovim zahtjevima i reakcijom vlasti.
Neformalna studentska grupa Kamo Sutra od početka godine održava protesti i blokade, tražeći od premijera Milojka Spajića da smijeni potpredsjednika vlade za bezbjednost Aleksu Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako su kazali, propusta policije na dan masovnog ubistva na Cetinju 1. januara. Policija u vrijeme ubistava gotovo 6 sati tragala za Acom Martinovićem, koji je počinio samoubistvo nakon što je na više lokacija u gradu usmrtio 13 osoba. Spajić je međutim odbacio zahtjev studenata, navodeći da je ostavka čin moralne i objektivne odgovornosti, a da su svi članovi vlade podložni promjeni nakon analize njihovog učinka. Osim ostavki ministara, zahtijevaju reformu policije, oduzimanje ilegalnog oružja, bolju brigu o mentalnom zdravlju i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama. Vladajuće demokrate tvrde da iza protesta na kojima se traže ostavke njihovih zvaničnika Bečića i Šaranovića stoje kriminalne grupe i snage bliske Milu Đukanoviću, bivšem lideru opozicione demokratske partije socijalista. Neformalna grupa studenata Kamoš jutra je to negirala. Zbog čega se studenti etiketiraju, za Radio Slobodna Evropa komentariše politikolog Marko Savić.
Ovi mladi, hrabri ljudi, odvažni, koji razmišljaju zdravorazumski su nam pokazali da u ovakvom okruženju koje ne postiče različitost, koje nas je pritisnulo partitokratijom, ima smisla boriti se za one ideje koje su iznad svega ovoga čime se bave ljudi koji žele da uprljaju ovaj protest, a to je želimo da živimo u bezbjednoj državi, želimo da živimo u državi u kojoj će nosioci vlasti, makar za vrijeme koliko su na tim pozicijama, pokazati istinsku odgovornost. I u ovim zahtjevima studenata nema, pa čak ni u načinu na koji se oni bore, odnosno kako organizuju ove proteste, pa i ove blokade koje su blokade buke na ulicama Podgorica, vidim i šire, već je 6-7 gradova uključeno. U tim načinima borbe i u tim zahtjevima nema ništa radikalno. Jedino radikalno je radikalno jednostavni zahtjevi koje su oni postavili i upravo zato što su oni brutalno radikalno jednostavni su trn u oku i nosiocima vlasti i političkim partijama i ovim dušebrižnicima koji žele da ih etiketiraju.
Bio je to politikolog Marko Savić, koji je podržao studente zajedno sa više stotina profesora, inženjera, kulturnih radnika i građanskih aktivista. Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe i da nije tačna teza da Crna Gora nema prošlost iz koje bi današnji studenti crpili ideje. Napomenuo je između ostalog da su svi oni koji su nosili titule narodnih heroja i heroina zapravo bili studenti revolucionari. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U nastavku o izborima na Kosovu. Na osnovu još uvijek preliminarnih izbora Centralne izborne komisije Kosova na nedjeljnim parlamentarnim izborima pobjedio je pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija sa oko 40% glasova. Na drugom mjestu nalazi se Demokratska partija Kosova sa oko 22% glasova, dok je na trećem mjestu Demokratski savez Kosova sa 17,68% glasova. Prilog Sandri Cvetković.
Ono što je za sada izvesno je da Aljbin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje, neće moći sam da formira vladu. Imajući u vidu da mu je podrška opala za oko 10% u odnosu na prethodne parlamentarne izbore pre 4 godine, kada je osvojio nešto više od 50% glasova. Politički analitičari u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuju da ovi preliminarni rezultati parlamentarnih izbora 9. februara stvaraju nejasnoće kada je reč o novom sazivu Skupštine, ali i novoj vladi Kosova. Konačni rezultati izbora odredit će novi sastav Skupštine od 120 poslaničkih mandata, od kojih je 10 rezervisano za Srpsku zajednicu i još 10 za ostale manjinske zajednice na Kosovu. Direktor Balkanske grupe za politiku u Prištini, Naim Rašiti, smatra da trenutni rezultati mogu da se promene za bilo koji politički subjekat nakon što se prebroje glasovi iz dijaspore i uslovni glasovi.
22% do i bije 27 deputata.
Pokret Samoopredjeljenje ima oko 42%, što znači 47 poslanika. Sa glasovima dijaspore mogu imati još 2 ili 3 poslanika. Ako Samoopredjeljenje dostigne 49 ili 50 mesta u Skupštini, imaćemo druge kalkulacije. Ukoliko drugi subjekti smanje razliku sa Pokretom Samoopredjeljenje, opet ćemo imati drugačije kalkulacije, smatra Rašiti. Centralna izborna komisija ranije je sa saopštila da je oko 104.000 birača registrovano za glasanje van Kosova, a oko 85.000 njih je izabralo da glasa putem pošte. Dok ostaje da se verifikuje broj glasača putem pošte, odnosno njihovi glasovi, u nekim diplomatskim predstavništvima Kosova širom sveta glasalo je oko 15.500 osoba. Poznavalac političkih prilika Ardan Muhadžiri ocenjuje da trenutni preliminarni rezultati izbora unose nejasnoće kada je reč o sazivu Skupštine i buduće vlade Kosova. Ako pokret samoopredeljenja odluči da formira vladu samo sa manjinama, to će biti izuzetno nestabilna vlada, jer će jedva dostići 61 glas. Pored toga može imati problema sa Srpskom listom, ističe Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi nestabilna vlada bila i ukoliko se okupe sve opozicione stranke. Pokret samoopredeljenje tokom izborne kampanje isključio mogućnost postizbornog koalicijenog sporazuma sa dosadašnjim opozicionim strankama. Koaliciju sa pokretom samoopredeljenje isključile su i dve druge stranke, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Međutim, Demokratska partija Kosova, koja je prema preliminarnim rezultatima druga, nije postavljala crvene linije ni za jedan politički subjekat za eventualne postizbornje izborne koalicije. Muhadžiri smatra da preliminarni rezultati izbora nameću kompromise kada je reč o formiranju vlade. Ne postoji teoretska šansa da postoji stabilna vlada bez kompromisa, napominje on i dodaje da ćemo u narednim danima, kada Centralna izborna komisija objavi konačne rezultate, imati jasniju sliku o tome koje su stranke spremnije na kompromis. A od srpskih političkih subjekata u Skupštinu Kosova ulazi Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima i podršku Beograda, ali se još uvek ne zna da li sa svih 10 rezervisanih mandata za srpsku zajednicu ili će jedan ipak otići u ruke Nenada Rašića, lidera stranke za slobodu, pravdu i opstanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da je njegova zemlja spremna da pregovara sa Vašingtonom o nuklearnom programu i povezanim sankcijama. Istovremeno je Arakči rekao da se razgovori ne mogu odvijati pod strategijom maksimalnog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa. priredila Lela Šćepanović.
Šef iranske diplomatije Abbas Arakči napisao je na društvenim mrežama da ukidanje sankcija zahtjeva pregovore, ali ne u okviru politike, kako je kazao, maksimalnog pritiska, jer to prema njegovim riječima ne bi bili pregovori, već oblik predaje. Citiram, Iran ne želi da pregovara sa zemljom koja istovremeno uvodi nove sankcije. Kraj citata, dodao je Arakči. Američki predsjednik Donald Trump je 4. februara potpisao naredbu da obnovi svoju politiku maksimalnog ekonomskog pritiska na Iran sa ciljem da naškodi njegovom izvozu nafte i uspori nuklearni program. On je naložio Ministarstvu financija da izvrši pritisak kroz sankcije i mehanizme izvršenja na pojedince i subjekte koji krše postojeće sankcije. Također uputio Ministarstvo financija i State Department da sprovedu kampanju koja ima za cilj svođenje iranskog izvoza nafte na nulu. Dok je potpisivao taj memorandum, Trump ga je opisao kao veoma težak, ali je također rekao da je otvoren za dogovor sa Iranom i izrazio spremnost da razgovara sa iranskim rukovodstvom. Sa mnom je vrlo jednostavno, Iran ne može imati nuklearno oružje, dodao je Trump. Značajan sporazum sa svjetskim silama iz 2015. ograničio je iranski nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija. Ali je Trump povukao Sjedinjene Države iz sporazuma tokom svog prvog mandata i ponovo uveo sankcije 2018. godine. Potom je Teheran između ostalog ograničio međunarodnu kontrolu svojih nuklearnih lokacija. Kada se povukao iz nuklearnog sporazuma, Trump je rekao da Teheran ne radi u duhu sporazuma i da nastavlja sa pokušajima da razvije nuklearno oružje. On je također optužio Iran da podržava ekstremističko nasilje u regionu, što je Teheran negirao. Arakči je kazao da je Iran već jasno stavio do znanja da ni pod kojim okolnostima neće tražiti, razvijati ili nabaviti bilo kakvo nuklearno oružje. Kazao je da nije teško doći do praktičnih uvjeravanja da Iran neće imati nuklearno oružje, pod uslovom da se obezbijede i objektivne garancije da će neprijateljske mjere, kako je rekao, protiv Irana, uključujući ekonomske pritiske i sankcije, biti efektivno prekinute, naveo je Arakči. Međunarodne organizacije, zapadni lideri i aktivisti optužuju Teheran za kršenje prava, što je nedavno povezano sa masovnim uličnim protestima koji su izbili širom Irana 2022. nakon smrti Mahse Amini, mlade žene koja je uhapšena zbog navodnog kršenja zakona o hidžabu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Rat u Ukrajini dobija novu dinamiku. Trumpova administracija uslovljava nastavak pomoći Ukrajini dobijanjem pristupa rijetkim mineralima, na što su vlasti u Kijevu spremne. Kremlj smatra da ovim potezom Ukrajina kupuje pomoć od SAD-a. Ukrajina je sa 5% svjetskih mineralnih resursa među 10 najbogatijih zemalja. Ona posjeduje najveće rezerve titanijuma i litijuma u Europi, a raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Problem je što od 26.000 milijardi dolara vrijednih ukrajinskih energetskih resursa i rijetkih minerala, Rusija kontroliše 12,4 milijardi. Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga, osim identitetske, geopolitičke i međunarodno-pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju. Ovo je tema nove epizode Postscriptuma Dragana Štavljanina.
Predsjednik SAD-a Donald Trump želi pristup retkim mineralima Ukrajini kao uslov za nastavak američke pomoći.
Govorimo Ukrajini da posjeduje vrijedne rijetke zemne metale. Želimo garancije. Šaljemo nekontrolisano velike količine novca, zatim opremu. Želimo da napravimo dogovor sa Ukrajinom tako što će kompenzovati ono što joj obezbjeđujemo sa njenim rijetkim zemnim metalima i drugim stvarima.
SAD su do sada izdvojile 175 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu. Kijev tretira svoje retke minerale kao adut kako bi pridobio Trumpovu pomoć koji je najavljivao završetak rata za 24 sata. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski.
Ja mu kazao što, okej.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Iran i Pivnišna Koreja.
Nemački kancelar Olaf Scholz je kritikovao Trumpovu izjavu ističući da je to veoma sebičan potez. Reagovala i Rusija. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Drugim riječima, to je predlog o kupovini pomoći. Znači da se ne pruža i dalje besplatno ili na neki drugi način, već na komercijalnoj osnovi. Bolje naravno da se pomoć uopšte ne šalje, jer bi to doprinijelo okončanju ovog sukoba.
Ukrajina je poznata po veoma plodnoj obradivoj zemlji, oko četvrtine najkvalitetnije crne zemlje u svijetu, zvane Črnozemi, nalazi se u Ukrajini. Također posjeduje ogromne rezerve uglja i potvrđene rezerve od 1,1 trilijona kubnih metara gasa i 5,4 trilijona procijenjenih, ali uvozi ovaj energent. Osim na zemlji, sada je veliko interesovanje šta sve Ukrajina posjeduje duboko u zemlji. Sa 5% svjetskih mineralnih resursa je među 10 najbogatijih zemalja. U svijetu postoje 17 retkih zemnih metala i oko 160 ključnih minerala, neophodnih za nove tehnologije, počev od čipova, električnih automobila do nuklearne energije. Pre ruske invazije, samo 15% ukrajinskih nalazišta retkih metala je bilo aktivno. Ukrajina posjeduje najveće rezerve titanijuma u Europi i 7% svjetskih rezervi. Također među najvećim rezervama litijuma u Europi oko 500.000 tona. Raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Ima i velike rezerve uranijuma. SAD trenutno uvoze skoro četvrtinu uranijuma iz Rusije. Trump želi da smanji ekonomsku zavisnost i od Kine, najvećeg proizvođača retkih minerala na svijetu, odakle SAD uvoze 72% retkih zemnih metala. Peking je u međuvremenu ograničio izvoz ovih materijala. Stoga bi ukrajinski izvori bili veoma značajni za SAD. Problem je što 26.000 milijardi dolara vrednih ukrajinskih energetskih resursa i retkih minerala Rusija kontroliše 12,4 hiljade milijardi. Od toga 63% uglja, 42% metala, 33% retkih zemnih metala, 20% gasa, 11% nafte. Iako raspolaže ogromnim rezervama na svojoj teritoriji, Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga osim identitetske, geopolitičke i međunarodno-pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Njemački kancelar Olaf Scholz ponovo je odbacio mogućnost slanja dalekometnih raketa Taurus Ukrajini, protiveći se akcijama koje bi isporučile destruktivno oružje duboko unutar Rusije i kritikovao svog konzervativnog političkog rivala koji je izrazio veću spremnost za isporuku takvog oružja Kijevu. Scholz je tokom televizijske debate rekao da ne misli da je ispravno isporučivati destruktivno oružje duboko u rusku unutrašnjost. Friedrich Merz, čiji konzervativni savez CDU-CSU vodi u anketama protiv Scholzove socijaldemokratske SPD, rekao je da je uvijek bio vrlo jasan u vezi sa svojim stavom o slanju raketa Taurus Ukrajini. Merz je njemačkim medijima u oktobru rekao da bi pod određenim uslovima odobrio isporuku raketa Kijevu, koje imaju domet od oko 500 km. Njemački Deutsche Welle je u julu izvijestio da je Merz govorio prilog tome da Berlin pomogne Kijevu da se zaštiti od ruske agresije i da ga opskrbi borbenim avionima. Iako je Scholz oklijevao poslati Kijevu teško naoružanje, Berlin je odmah iza Washingtona po količini podrške pružene Ukrajini. Scholz je insistirao da je od suštinskog značaja osigurati suverenitet Ukrajine i osigurati da neće biti prisiljena na nametnuti mir. Na domaćem planu, Scholz, koji je želio da vrati podršku u anketama pred izbore 23. februara, optužio je Merca da traži podršku od krajnje desničarske alternative za Njemačku, što bi razbilo tabu o saradnji glavnih stranaka u zemlji sa tom partijom. Merz je naglasio da njegova Hrišćansko-demokratska unija i saveznici iz Bavarske CSU neće sarađivati niti vladati sa izrazito anti-imigrantskom AfD. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.